Nisramsko-kosterski govori. Nisramsko-kostenarski govor. Езерец. Село Езерец. Нашто село ести бедно планинско село. Можите лето не седее дома. Одее на чужина по кераминици, по воданици. Ние жените дома си работеме, јас си оре нивијата са волоите и ларото. Рамената ешче ме боле, што ги носам ларото онива на нива. Лето волоите штреке, зато ставаме ношје на три сатут и ореме дур да осонвуше, дур да постелише сонцето. Ларото беше дервено. Јас е держе рочката, а главатницата влевеше на земна. На главатницата имаше ларник джелзен. Ларникот ореше земата. Колокут влева на јеремут, а јеремут го главаме на тилоите на волоите. Јеремут го верзевме са джиглините, джиглините и правеме од дрво. Кога волоите и кереше, ние и правеме джелесни. Јас седе ерш пчиница. Тија е се зимени. Пролетта саде уруф, ечмен, мисир, патати, фасул, гра. Тија се кажве летошни. Ние на жетвар жнееме са лелеци. Са лелеци жнењето ни турише много берзо. Тија е скајнош со голема пашка и гори зевјертени. И правевме на јуптите. Ние са српови не жнееме, ала имеме. Полодзите и верваме, снопја и правеме. Снопјата и вершеме са кони и моски. Сламата е главаме на племната за волојт. Житото го береме куп, го вееме сетне, сетне го дермонисвеме и го главаме на вершачка. Сетне го товареме на моските и право на амборот. Кога дојдоа андарите на нашто село да коле, јас бе на 20 години. Перво, вујка ми Петро го заклае од отзади на тилут. Сетне, видое што есте греоте така да и колека и волови, фатие да е ферге са туфакјут. Уморије осу можи. На два души му извадије прешленишчата од кулената и му и клауе на джеповите. Тугас са сни најно и мојот татка го заклае. И утепае зашто не се кажве